Επέτειος της Επαναστάσεως του 1821 πριν μια εβδομάδα. Σε ποια θέση βρίσκεται σήμερα ο Ελληνισμός, ειδικά σε σχέση με την επιθετικότητα της Τουρκίας?
Είναι πραγματικά θλιβερό το γεγονός ότι απέχουμε ελάχιστα χρόνια από την μεγάλη επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Εθνικής Επαναστάσεως. Και θα λέγαμε ότι δεν έχει βρεθεί σε χειρότερη μοίρα ο Ελληνισμός ποτέ. Διότι διακυβεύεται η ίδια αυτή καθ' αυτή η ύπαρξη, η βιωσιμότητα του ελληνισμού, δεδομένης παραδείγματι της υπογεννητικότητας που μαστίζει την Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι επί σειρά δεκαετιών ο δείκτης γεννήσεων έχει υποχωρήσει κάτω από το 1,3, που βέβαια αυτό το 1,3 είναι και πλασματικό, γιατί περιλαμβάνει και μη ελληνικούς πληθυσμούς που έχουν την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη και άρα καταγράφονται στις στατιστικές. Αλλά είναι και αυτή η δραματική εξαχρίωση των ηθών και ο εκφυλισμός σε όλα τα επίπεδα που δεν εμπνέει καμία αισιοδοξία. Και βλέπουμε παράλληλα ότι δίπλα μας βρίσκεται η Τουρκία, ο ίδιος αυτός λαός εναντίον του οποίου επαναστατήσαμε και αποτινάξαμε μια κυριαρχία 400 ή για κάποιες περιοχές της Ελλάδας 500 ετών, που πάλι μας απειλεί με τρόπο αμεσότατο και μας απειλεί και πολεμικά, γιατί βλέπουμε την Τουρκία να βρίσκεται σε μια κατάσταση διαρκούς εντάσεως του εξοπλισμού της, συνεχώς κατασκευάζει καινούργια οπλικά συστήματα δικής της παραγωγής, παραγγέλνει υπερσύγχρονα όπλα και βέβαια έχει ένα πληθυσμό 80 εκατομμυρίων με έναν τρομερό δίκτυο γεννήσεων και με μια τάση εξαπλώσεως. Και βλέπουμε την ηγεσία της να έχει αυτή τη διάθεση να αμφισβητήσει τα μεταξύ μας σύνορα. Ευθέως πλέον αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης. Έχουμε καθημερινές, είναι γνωστό αυτό, επί χρόνια παραβιάσεις του εναερίου χώρου από πολεμικά αεροσκάφη, παραβιάσεις των χωρικών υδάτων από πολεμικά της σκάφη. Και έχουμε βέβαια τον πρόεδρό της, που πλέον αποκτά, ιδίως αν κερδίσει και το δημοψήφισμα που έχει σε λίγες μέρες, υπερεξουσίες, σχεδόν δικτατορικές, απόλυτο συγκεντρωτισμό στην εξουσία, να καλεί ευθέως τους Τούρκους και της Τουρκίας και τα εκατομμύρια Τούρκων που ζουν ως μεταράστες στην Ευρώπη να γεννούν πολλά παιδιά. Χαρακτηριστικά είπε πρόσφατα, απευθυνόμενος στους Τούρκους της Τουρκίας: σε εσάς λέω να γεννάτε 3 παιδιά η κάθε οικογένεια. Στους Τούρκους όμως της Ευρώπης ζητώ να γεννάνε τουλάχιστον 5 παιδιά, γιατί αυτή είναι το μέλλον της Ευρώπης. Αυτό από μόνο του δείχνει σε ποια είναι η απειλή και ποιος είναι ο κίνδυνος στον οποίο διατρέχει όλη η Ευρώπη, ιδίως όμως η Ελλάδα που ήταν πάντοτε, ήταν ανέκαθεν η ασπίδα της Ευρώπης απέναντι στην ασιατική επέκταση. Και βέβαια το Ισλάμ και η Τουρκία, και δει μια Ισλαμική Τουρκία όπως έχει εξελιχθεί, είναι η αιχμή του δόρατος του ασιατισμού που θέλει να καταβροχθεί στην Ευρώπη. Και δυστυχώς η Ευρώπη φαίνεται ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή άμυνα. Καμία άμυνα.
Σε εθνικό επίπεδο υπάρχει και το πρόβλημα στη Θράκη, στο οποίο υπήρχαν εξελίξεις προσφάτως.
Πράγματι, θα λέγαμε ότι σε τρία μέτωπα δέχεται την πιο άμεση απειλή ο Ελληνισμός από την Τουρκία. Το ένα μέτωπο φυσικά είναι η Κύπρος, όπου επίσης είχαμε πρόσφατα δυσμενείς εξελίξεις, αλλά για αυτές θα αναφερθούμε σε κάποια άλλη ευκαιρία, πιο διεξοδικά. Ασφαλώς στο Αιγαίο, όπου εκεί εκδηλώνεται η επιθετικότητα της Τουρκίας και η αμφισβήτηση της ελληνικότητας σειράς νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, και σε αυτό θα αναφερθούμε διεξοδικά. Και βέβαια στο μέτωπο της Δυτικής Θράκης, όπου δυστυχώς με ευθύνη του ελληνικού κράτους από παλιά έχει αφαιθεί μια μειονότητα η οποία τύπης είναι μουσουλμανική. Στην πραγματικότητα υπάρχει το απομαγικό στοιχείο που δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία,
φιλετικά,
από απόψεως καταγωγής, φιλετικής καταγωγής. Είναι, για όσους έχουν ταξιδέψει εκείνη την περιοχή και έχουν συναντήσει πομάκους, είναι ένα ευρωπαϊκό φύλο καθόλου, πιθανότατα αρχαία θρακικής καταγωγής. Γλωσσικά επίσης δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία, γιατί το ένα γλωσσικό ιδίωμα που μιλούν έχει σλαβική προέλευση με πολλές ελληνικές λέξεις. Βέβαια υπάρχουν και οι Αθήγανοι και οι Τουρκογενείς. Το ζήτημα είναι ότι με ευθύνη του ελλαδικού κράτους σε αυτή την περιοχή αλωνίζει η τουρκική προπαγάνδα. Έχουν διεισδύσει οι πράκτορες της Τουρκίας, ασκούν συνεχείς πιέσεις, ασκούν μια ιμπεριαλιστική πολιτική και σε εκπαιδευτικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο. Είναι γνωστό ότι πάρα πολλοί μαθητές από τη μουσουλμανική μειονότητα όταν τελειώνουν το σχολείο συνεχίζουν σπουδές σε τουρκικά πανεπιστήμια και βέβαια μετά επιστρέφουν με όλες τις δυνατότητες να εξελίξουν αυτή την προπαγάνδα. Λοιπόν, και βέβαια υπάρχει το προξενείο, το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής, που είναι γνωστό από παλιά ότι αποτελεί πυρήνα Τούρκων πρακτόρων, οι οποίοι ασκούν πιέσεις στον τοπικό πληθυσμό και προετοιμάζουν το έδαφος προφανώς για εξελίξεις στη Θράκη. Και τελευταία είχαμε και κάποια σοβαρά γεγονότα. Το ένα ήταν γεγονότα που μυρίζουν προβοκάτσια εμφανώς. Το ένα ήταν το κάψιμο ενός παλαιού τζαμιού, του τζαμιού Βαγιαζίτ στο Δημότυχο, το οποίο στον χρόνο που συνέβη είναι πολύ ύποπτο και μπορεί να αξιοποιηθεί δεόντως από την τουρκική εξωτερική πολιτική που ψάχνει αφορμή. Ας μην ξεχνούμε ότι τα γεγονότα του 1955 με τον ξεριζωμό και των τελευταίων Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη έγιναν με αφορμή μια αποδεδειγμένη προβοκάτσια που έστησαν οι Τούρκοι στο προξενείο στη Θεσσαλονίκη με μια βόμβα που έβαλαν οι ίδιοι ακριβώς για να προκληθούν τα επεισόδια που οδήγησαν στις διώσεις και στις καταστροφές και στις διώξεις του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, είχαμε αυτό τον εμπρησμό στο τζαμί και λίγες μέρες μετά ανακαλύπτονται από την ελληνική αστυνομία, ανακαλύπτει ο οπλισμός που σε ένα τζαμί στο χωριό Ηλιόπετρα, στο νομό Ξάνθης, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια ο μουφτής εκεί δήλωσε ότι δεν είχε καμία σχέση με τον οπλισμό, ότι κάποιος άλλος τα έβαλε. Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα στοιχεία μπορεί να τα αξιοποιήσει η τουρκική εξωτερική πολιτική για να δημιουργήσει αιστείες αναταραχής, και αν λάβουμε υπόψη το πλήθος των μουσουλμάνων που βρίσκονται πλέον στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής ανοιχτών συνόρων που εφαρμόζεται επί Μακρόν και όχι μόνο από την τελευταία κυβέρνηση. Από την τελευταία ανθεληνική κυβέρνηση το θέμα έλαβε τεράστιες διαστάσεις, αλλά ήδη από παλιά τα σύνορα ήταν διάτρητα και εξακολουθούν να είναι παρά τη σχετική μείωση των μεταναστευτικών ροών, που στην ουσία πρόκειται για επίκους, μουσουλμάνους επίκους που θα γίνουν το εργαλείο της τουρκικής πολιτικής για εξάπλωση στην Ελλάδα, γιατί ήδη πλέον συγκροτούν μια μουσουλμανική μειονότητα. Και αν σκεφτούμε ότι ο Ερντογκάν προβάλλει τον εαυτό του ως τον προστάτη των απανταχού μουσουλμάνων, είναι αυτονόητο ότι πολύ γρήγορα θα εμφανιστεί ως ο προστάτης των μουσουλμάνων μεταναστών στην Ελλάδα. Και φυσικά στη Θράκη, όπου υπάρχει αυτή η μεγάλη συγκέντρωση μουσουλμανικού πληθυσμού, ας πούμε εδώ παρενθετικά, για όσους δεν το θυμούνται, δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, ότι κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στο νομό Ροδόπης είχαμε μόνο μουσουλμάνους βουλευτές. Αυτό είναι ενδεικτικό της ανατροπής των πληθυσμιακών ισορροπιών εις βάρος του ελληνικού πληθυσμού. Και μπορούμε να κάνουμε και μια σκέψη για ιστορικά ανάλογα, όπως για παράδειγμα την περίπτωση του Κωσυφοπεδίου, που ήταν μια καθόλου σερβική περιοχή, μέχρι που άρχισαν να εισθέουν Αλβανοί μουσουλμάνοι εργάτες, οι οποίοι όταν έφτασαν να είναι το 90% του πληθυσμού, αρκούσε μια μικρή βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ήθελε ακριβώς να κατακαιρματίσει τα Βαλκάνια σε μικρά κρατήδια τα οποία να ελέγχει, ώστε οι Σέρβοι πολύ εύκολα να χάσουν πλήρως τον έλεγχο του Κωσυφοπεδίου. Κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί χωρίς να το καταλάβουμε, ανά πάση στιγμή στη Θράκη, όταν μάλιστα δίπλα δεν υπάρχει μια αδύναμη Αλβανία όπως στην περίπτωση του Κωσυφοπεδίου, αλλά μια πανίσχυρη στρατιωτικά Τουρκία. Και φυσικά ο ελληνισμός βλέπουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Πάνω σε αυτό να προσθέσουμε και κάτι άλλο συναφές. Είδαμε πρόσφατα τις μεγάλες αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη με αφορμή την θρασίτατη απέτηση του Ερντογκάν να μεταφέρει την εκστρατεία που διεξάγει το κόμμα του πριν από το κρίσιμο δημοψήφισμα, να τη μεταφέρει σε ευρωπαϊκές πόλεις, σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου βέβαια διαβιούν πολλές χιλιάδες και εκατομμύρια σε κάποιες χώρες Τούρκων μεταναστών. Προς τιμήν τους, οι κυβερνήσεις κάποιων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν της Ολλανδίας, αλλά και της Δανίας και της Ελβετίας, αρνήθηκαν να επιτρέψουν να μεταφερθεί ο προεκλογικός αγώνας της Τουρκίας στο έδαφος τους. Αυτό που προκάλεσε τη μήνη του φιλόδοξου Ερντογκάν, ο οποίος απειλεί πλέον με αντίπεινα. Και βέβαια είχαμε την περίπτωση του Φεδρού, και δεν βρίσκω λόγια, ας πούμε, να χαρακτηρίσω του υπουργού της ελληνικής κυβέρνησης Κατρούγκαλου, ο οποίος έσπευσε σαν Γιουσουφάκη να δηλώσει ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα. Από παλιά επέτρεπε σε Τούρκους πολιτικούς να κάνουν επισκέψεις στην μουσουλμανική μειονότητα. Άκουσον, που στην περίπτωση της Ελλάδας πρόκειται για θρησκευτική μειονότητα. Και πρόκειται για Έλληνες πολίτες, έστω τυπικά, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στο τουρκικό δημοψήφισμα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία αναλογία με την περίπτωση των Τούρκων μεταναστών στη Γερμανία ή στην Ολλανδία, που πολλοί εξ αυτών έχουν δικαίωμα ψήφου. Λοιπόν, και ενώ η Ελλάδα συνορεύει και έχει τέτοιο τεράστιο ζήτημα, προτού καν ζητηθεί, έσπευσε να δηλώσει ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα, άρα σαν να αφήνει ανοιχτό το πεδίο στους Τούρκους πολιτικούς να έρθουν να προπαγανδίσουν υπέρ της το συμφερόντο της Τουρκίας και της διαθέσεως του νεοοθωμανικού καθεστώτος που την να κυριαρχήσει στην γείτονα χώρα, να απλώσει τις ρίζες του στην μουσουλμανική μειονότητα. Και βέβαια είναι πολύ πιθανό ότι και στους κόλπους της μουσουλμανικής μειονότητας έχει μεταφερθεί αυτή η διένεξη μεταξύ των Ερντογανικών και των Γκιουλενικών, γιατί είναι γνωστό ότι ο Ερντογκάν προσπάθησε να στοχοποιήσει ως ηθικό αυτούργο του εναντίον του πραξικοπήματος τον πρώην μέντορά του Γκιουλέν, που είναι επίσης ισλαμιστής. Για όσους γνωρίζουν τα της Θράκης, η μουσουλμανική μειονότητα διεπνέεται από έναν θρησκευτικό συντηρητισμό, γι' αυτό και ήταν ανέκαθεν, είχε μια σχετική απόσταση από το κεμαλικό καθεστώς της Τουρκίας. Αυτό σημαίνει ότι πλέον είναι δεκτική στην επιρροή των νεοϊσλαμιστών, και προφανώς ο Ερντογκάν προσπαθεί να πάρει με το μέρος του αυτόν τον πληθυσμό τον μουσουλμανικό, που ενδεχομένως να έχει κάποια, στον οποίο να έχει κάποια επιρροή και ο Γκιουλέν. Το σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα τρέφει φίδια στον κόρφο της, ενώ σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης υπήρχε η ρήτρα της αμοιβαιότητας ανάμεσα στην ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της Ήμβρου και της Τενέδου και στην μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, χωρίς καμία προσπάθεια αντιπίνων που θα έλυναν το πρόβλημα, το ελληνικό κράτος, οι προδοτικές, και είναι λίγοι, είναι ελαφρύς ο χαρακτηρισμός, οι ελληνικές κυβερνήσεις απλώς παρακολούθησαν την εξόντωση του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, ενώ παράλληλα η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης αφέθηκε να τουρκοποιηθεί, να εκτουρκιστεί, ακόμα και όσοι δεν είχαν καμία σχέση με την Τουρκία, και να είναι ο μοχλός και το εργαλείο για την τουρκική επέκταση. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ ζωφερά και χρειάζεται επαγρύπνηση, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε σύντομα δυσμενέστατες εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση.
Αναφέρθηκες πριν στον οπλισμό που βρέθηκε σε τζαμί στη Ξάνθη. Ο οπλισμός όμως βρέθηκε και σε μια περιοχή της Ισπανίας. Μια είδηση που αποκρύφθηκε από την πλειονότητα των ΜΜΕ, έτσι.
Πραγματικά αυτό ήταν εντυπωσιακό, γιατί για όσους κατάφεραν να ξετρυπώσουν την είδηση, μιλάμε για ένα τεράστιο φορτίο πολεμικού οπλισμού με πάρα πολλά τυφέκια και σφαίρες, το οποίο συνδέεται με Ισλαμικό Δίκτυο Ισλαμιστικής Τρομοκρατίας. Και όμως δεν έπαιξε κανένα κανάλι, γιατί το σύστημα δεν θέλει να γίνουν γνωστές οι διαστάσεις του προβλήματος του ιερού πολέμου που το Ισλάμ προσπαθεί να μεταφέρει στην καρδιά της Ευρώπης. Και αυτό βέβαια το είδαμε με τις αλλεπάλληλες τρομοκρατικές επιθέσεις που πλέον δεν προλαβαίνουμε να τις παρακολουθούμε. Το τελευταίο κρούσμα φυσικά το γνωρίζετε όλοι στο Λονδίνο, που βέβαια δεν υπάρχει πιο ταιριαστή πόλη για να εκδηλωθεί η Ισλαμική τρομοκρατία, με δεδομένο ότι, όπως είναι γνωστό, ο νέος δήμαρχος του Λονδίνου είναι πακιστανικής καταγωγής, έτσι, μουσουλμάνος. Και βέβαια εκεί είχαμε ένα φρικτό χτύπημα στην καρδιά κυριολεκτικά του Λονδίνου, με αθώα θύματα και από διάφορες εθνικότητες. Και βέβαια οι δημοσιογράφοι και τα παπαγαλάκια, ας πούμε, του συστήματος για μία ακόμη φορά εξέφρασαν την έκπληξή τους πως ήταν δυνατόν ένας μουσουλμάνος γέννημα θρέμα της Βρετανίας που φοιτήσε σε βρετανικά σχολεία και μοιήθηκε στο γνωστό εκπαιδευτικό μοντέλο της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, πως έφτασε να προβεί σε τέτοια πράξη. Και βέβαια πάντα ψάχνουν για τη λάθος λύση, ότι φταίει ο τρόπος ενσωμάτωσης. Δεν εννοούν να καταλάβουν ότι οι πληθυσμοί που προέρχονται από την Αφρική, από την Ασία ή από τη Μέση Ανατολή είναι ξένοι προς την Ευρώπη και πάντοτε προβλήματα θα δημιουργούν. Και η μόνη λύση είναι η εκδίωξη και η εκαθάριση της Ευρώπης από τα αλλότρια στοιχεία, από τα μη ευρωπαϊκά στοιχεία, ιδίως δε για όταν πρόκειται για μουσουλμάνους που είναι εμφανές ότι βρίσκονται σε μια διαδικασία άλωστης της Ευρώπης με δούριο ύπο τη θρησκεία τους που επιβάλλει και μέσα από τα δόγματά της την εξάπλωση με κάθε μέσο και δια της βίας. Και αυτό βλέπουμε να συμβαίνει. Και φυσικά αυτά τα κρούσματα συνεχώς θα πολλαπλασιάζονται. Και σε αυτό το σημείο ίσως θα πρέπει να θυμίσουμε και την δήλωση του Ερντογκάν, που κατά σύμπτωση προηγήθηκε μόλις μία μέρα από αυτό το περιστατικό, που απείλησε τους Ευρωπαίους ότι πλέον δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν ασφαλείς πουθενά στην Ευρώπη. Και δεν πέρασε περισσότερο από μία μέρα και είχαμε αυτό το φρικαλαίο έγκλημα. Βέβαια, όσοι έχουν μάτια και αυτιά και νου για να επεξεργάζονται ακόμα αυτά τα δεδομένα, καταλαβαίνουν πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και πώς πρέπει να αφυπνιστεί όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη, πραγματικά, απέναντι στην απειλή του οριενταλισμού, του μεσανατολισμού, της εξαπλώσεως και της Ασίας και της Αφρικής, με αιχμή του δόρατος το Ισλάμ. Να προσθέσουμε και κάτι άλλο σημείο αυτό. Οι διάφοροι προπαγανδιστές της πολιτικής ορθότητος προσπαθούν να δικαιολογήσουν όλες αυτές τις επιθέσεις Ισλαμιστών τρομοκρατών με το έολο επιχείρημα ότι τάχα ευθύνεται ο δυτικός ιμπεριαλισμός και η αποικιοκρατία για όλα όσα συμβαίνουν και ότι κατά κάποιο τρόπο λαοί που καταδυναστεύτηκαν από τις δυτικές ιμπεριαλιστικές και αποικιοκρατικές δυνάμεις με αυτόν τον τρόπο παίρνουν την εκδίκησή τους. Αγνοούν όμως ότι το Ισλάμ, ιδίως δια των αραβικών κατακτήσεων, ήταν η μεγίστη ιμπεριαλιστική δύναμη που για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατέκτησε και περιοχές της Ευρώπης. Έτσι, μέχρι και την Ισπανία όπου υπήρξε χαλιφάτο. Να θυμίσουμε και τις κατακτήσεις και στην Σικελία και στην Νοτιοιταλία και στην Κύπρο και στην Κρήτη. Και βέβαια η Οθωμανοκρατία στον ελλαδικό χώρο, και αυτή ήταν μια ιμπεριαλιστική επέλαση του Ισλάμ, διαμέσου του οποίου επευλήθη ο ασιατισμός. Έτσι. Κατά συνέπεια, Σε όλους πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για μια σύγκρουση φυλών. Η σύγκρουση φυλών βρίσκεται πίσω από τη σύγκρουση πολιτισμών. Και ο καθένας πρέπει να διαλέξει στρατόπεδο, γιατί αυτή η μάχη σύντομα θα λάβει ανοιχτά χαρακτηριστικά και θα πρέπει να πολεμήσουμε για να υπερασπίσουμε ξανά τη γη και τη φυλή μας.